Mistä sitten haaveili tuommoinen 10-11-vuotias Keinosen poika?
Niin, se onkin mielenkiintoinen siinä mielessä, että enpä ole tuota ajatellut. Kyllä mä uskon, että hyvin aikaisessa vaiheessa, niin ehkä mä oon pikkusen semmoinen isänmaallinen aina ollut, että mä olen niin kuin nähnyt itseni oikeastaan semmoisena urheilusankarina, korkeushyppääjänä tai juoksijana tai jonain hyvin hyvin aikaisessa vaiheessa, niin mä oon ruvennut tämän tyylisiä ihmisiä ihaileen ja varmasti sitten olosuhteet on ajanut. Meillä, me tiedettiin ilman muuta se, että meillä ei ollut kodin puolesta, silloinhan oppikouluun pääseminen oli vaikeaa ihan taloudellisista syistä ja näin poispäin, että me tiedettiin se, että sitä tietä meillä ei ole. Niin jäi oikeastaan joku tämmöinen urheilu sitten jäljelle, mutta mä uskon, että mulla on aika kova kunnianhimo ja semmoinen itsetunto voimakas, että se jo siellä lapsuudessa rupesi näkymään ja tämä halu menestyä oli kova. Että kyllä mä uskon, että siellä 10-11-ikäisenä niin mä oon todella haaveillut siitä, että joku musta joskus isona tulee tämmöinen urheilun piirissä oleva.
Keitä sun sankareita olisit tähän aikaan?
No tietenkin oli kaikki jääkiekkoilijat rupesi olemaan jo siinä vaiheessa. Tapio Rautavaara, kaikki tällaatuiset, jotka olivat silloin tehneet jotain jo, niin ne oli semmoisia, että ei osannut kuvitellakaan, että kuinka hienoa semmoinen voisi olla ja niin edespäin. Kyllä ne sankarit oli kaikki löytyi just tältä puolelta, koska oikeastaan mitään muita ei sitten tuntenut.
Kerro tässä vaiheessa tämä Mölli-nimityksen tausta. Mä voin sitten hyvällä omalla tunnolla kutsua sua Mölliksi.
Joo, se on. Mä olen kovasti ylpeä siitä nimestä. Mä tietenkin arvostan aina sitä, että ihmiset, ainakin tutut, henkilökohtaiset tutut, niin siviilielämässä, niin mähän olen Matti. Ja ihmettelen, kun jotkut niin kuin arastelee käyttää sitä, että mitä se on. Se on mulle ihan nuoruudesta lähtien. Mä uskoisin, että mä oon ollut, mitäköhän se voisi olla, 3-4-15 ikäinen, koska se on ollut jo silloin, kun mä oon B-junioreissa pelannut, niin se on lehdessä ollut ensimmäisen kerran, että otsikossa. Ja itse tämä nimi on tullut sillä tavalla, että me oltiin Järveluoto-nimisessä saaressa, ja tämä poika, joka sitten kirjoitti hiekkaan Matti, tai minä kirjoitin Matti, ja se tuli ja veti tikulla siihen päälle niin kuin tämän T-viiva, ja se meni niin kuin A:n päälle, ja siitä tuli Mälli, joka väännettiin Mölliksi, ja mä olin hirveän vihainen siitä, ja sitten seuraavana talvena niin pojat piti huolen sitten nämä hyvät ystävät, että varmasti se tulee tunnetuksi, ja ne teki huutokuoron sinne jo junioriotteluun, ja sitä kautta se sitten tuli, ja sen jälkeen mä todella olen ollut ihan ylpeä siitä, minua ei ole se yhtään hiukkaa häirinnyt, ja sanoisin näin, että erikoisella persoonalla minä itseäni pidän, niin pitää olla myös erikoinen nimi.
Ja Möllihän on nätti.
Ei mitään. Jotkut käyttävät sitä, on semmoisia urheilutoimittajia, jotka typerällä tavalla niin kuin pilkkaa sillä tapaa, mutta enemmän mä katson, että tämmöinen toimittaja on Mölli.
Todennäköisesti Teuvo. Niin. Turo. Mutta jos siirrytään tämmöiseen murrosikäiseen Matti Mölli Keinoseen, niin tapahtuiko sulla siinä vaiheessa jonkinlaista vakavoitumista vai varsinaista villiintymistä?
No mä olen kyllä siinä mielessä, että nämä mun kaikki poikakaverini, jota meillä oli ja siellä Paskalammen jäällä tätä peliä pelattiin, mun kaksoisveljeni, hän oli huomattavasti parempi pelaaja kuin minä, Baldinin Pekka, Räikkösen Sepot, kaikki nämä Sillankorvan poika, joka sitten valitettavasti kuoli merillä. Hän lähti merille ja kuoli merillä ja näin poispäin. Niin heille tuli selvästi aikaisemmassa vaiheessa se, että lähdettiin kaupungille tyttöjä katteleen ja tupakka poskeen suupieleen ja niin edespäin. Mä jatkoin edelleen Paskalammen jäällä. Et kyllä mulla niinku yllättävän myöhään niin mä lähdin. Mä uskon siihen, että mä oon ollut ihan tämmöinen 8-19 ikäinen ennen kuin mä olen lähtenyt ulos kotoa.
Sulla niin kuin hyvin paljon vei jääkiekkoaikaa.
Kyllä vei. Sä niin
kuin yksin
vei.
Touhusit siellä lammikolla.
Kyllä mä saatoin olla yksin todella siis pyöriä. Ihan pilkkopimeessä yksin. Ja siis semmoinen, siinä vaiheessa on saattu ruveta tulemalla semmoinen oli Teppo Rastio, ja mä ajattelin, kun se tuli jostain maaottelumatkalta, niin mulla oli aivan päivän selvä, että jonain päivänä mä astun junasta ihan samalla tapaa, oli Länsi-Suomessa kuva, kun Teppo Rastio maajoukkueen matkalta palaa. Ja se oli jo semmoinen, että jonain päivänä, ilman muuta. Ja toisaalta näin jälkeenpäin, kun ajattelee, niin jos mä nyt siellä 15-18 välisenä pojan nössikkänä olisin tuolla naisilla käynyt, niin kyllä mä sen takaisin olen saanut muuten.
No ajatellaan tuollaista 16, 17, 18-vuotiaista Matti Mölli-Keinosta, niin tässä vaiheessahan Suomessa alkoi orastaa popkulttuuri. Ehkä sitä vielä popiksi nimitetty, mutta oma nuorisokulttuuri liittyi sitten just Elvikset ja Beatles, ei nyt ihan vielä tullut, mutta teki tuloaan. Ja kuinka sä siihen suhtaudut? Näetkö sä siellä mitään sellaista samaistumiskohdetta itseäsi vai haetko sä nimenomaan urheilusta?
No en todellakaan. Kyllä mä niin kuin ihan rehellisesti mun täytyy sanoa, että kaikki nämä pitkätukat, jotka silloin tuli ja muuta, mulla oli itsellä siilitukka ja tiukka pipopoika, niin en mä löytänyt. En todellakaan. Päinvastoin mä löysin niin kuin negatiivisia esimerkkejä sieltä, että se on ollut mulle niin kuin alusta lähtien kumminkin semmoista. Nyt jälkeenpäin sitten niin olen ihan täysin muuttanut kyllä mielipidettä jopa ihan tämmöisen musiikin suhteen, että tänä päivänä jo, niin mä saatan jonkun tuommoiseen soittimen, sain pojaltani just tämmöisen bonus ykkösen ja bonus kakkosen, sieltä löytyy ihan kivaa musiikkia, että jopa pistän sen joskus soimaan, että kyllä musiikkielämän puolelta löytyy jo tällä hetkellä mulle myöskin semmoisia, joita mä ihailen.
Mennäs tuossa 50-luvun lopulla, millaiset vaatteet esimerkiksi Keinosen pojalla oli? Oliko tärkeää saada ne farkut vai oliko se aivan saman tekevää tavalla, että kuhan on hyvät ja kestää päällä?
Mä olen niin ylpeä ollut, se on 50-luvulla, niin mä sain ensimmäisen tämmöisen pikkutakin. Ja se oli pikkusen niin kuin paikattu, koska se oli meidän vanhasta viltistä äiti tehnyt. Mutta se oli silti hirveän hieno takki mulle. Se oli pikkutakki, mä tunsin itteni jo niin kuin mieheksi ja eli tässä varmaan vastaus siihen, että ei merkkifarkut ollut kyllä ihan päällimmäisenä siinä perheessä.
No merkkasiko tämmöiset asiat sun kaveripiirissä mitään? Vertailtiinko siellä niin kuin lahkeen mittaa ja kengän kärkeä?
No ei niin paljon ainakaan voi huoletti sanoa, mitä tänä päivänä. Et kyllä siellä tuota noin, mä uskon, että tästä syystä niin varmasti silloin kasvokin niin kuin semmoisia itsetunnon omaavia ihmisiä ehkä enemmän, koska niiden ei tarvinnut tämmöiseen ihan näin turhaan puuttua. Meillä ei todella ollut mahdollisuutta puuttua. Mä olen tosiaan ylpeä siitä vaikka se nyt oli vähän reikäinen, tai ei reikäinen, mutta paikattu vanha viltti, mutta se oli pikkutakki ja mä olin siitä ylpeä. Ja uskoisin, että ehkä kasvatuksellisestikin tämmöinen on siinä mielessä, että mun lapseni kumpikaan ei ole koskaan olleet tämmöisten vaatteiden perään, ja jos ne on jotain puhunutkin, niin tavallaan se on sitten hukkuna.
Yleiseen puheen sekamelskaan.
Näin.
Mutta ehkä toisaalta voisin ajatella, että sä olisit myöskin tottunut tähän ajatukseen, että vaatteet on käyttöä varten, koska sä kuitenkin olet perheen nuorin, sä varmaan joudut perimään
näin
vaatetta.
Näin on ilman muuta, se oli selvä. Ja tietenkin näin tänä päivänä, kun ajattelee, niin eihän siihen aikaan kesällä ei kenelläkään meistä ollut kenkiä, koska se oli mahdotonta ajatella, että kenkiä kulutetaan sillä tavalla. Siellä me siellä kaatopaikallakin ollaan sorvilastuja ja lasinsirujen seassa oltu paljon jalon, ja niin ällistyttävältä kuin se tuntuukin, niin mä en vois kuvitella, että mä olisin tänä päivänä paljon jalon semmoiseen paikkaan, koska mä olisin aivan riekaläjänä sitten jalanpohjat, mutta kaiketi siinä nahka oli sitten kovettunut sen verran.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että tämä koulun käynti oli tulevaisuuden kuvan aika mahdoton. Mitä sä sitten teit joskus tuossa, kun tulee se aika, että pitää valita, jatketaanko koulua vai mennäänkö työelämään vai jäädäänkö hampuuseksi?
No kyllä mä satsasin siinä vaiheessa sitten jo tähän urheiluun, että mä olin varmaan semmoinen 7-18 ikäinen, kun tavallaan ehkä nähtiin Raumalla, että musta tulee pelimies. Ja silloinhan me päästiin sitten muuttaa niin kuin sieltä Paskalamme ääreltä niin parempiin asuntoihin, jotka nyt on jo purettu, mutta siellä oli se sisävessa, että tämmöinenkin ihme sitten saatiin kokea jo siinä vaiheessa. Ja kyllä mä niin kuin varmaan siinä kohtaa sitten heräsin, että tästä voi joskus jotain saada, vaikkei edes ollut puhettakaan, että rahaa saisi, mutta että siinä oli jo tämmöisiä etuisuuksia sitten näkyvillä. Ja tuota noin, kyllä se oli selvä. Mä olen 15-ikäisenä mennyt teollisuuden palvelukseen ja saanut siellä sitten myöhemmässä vaiheessa tämmöisen viilarina. Menin viilarioppilaana ja sitten saanut koneasentajan arvon, mikä, no koneasentaja se oli kumminkin sitten, että jo sulle annettiin vastuullisempia tehtäviä ja niin edespäin. Ja kävihän mä sitten sen jälkeen, todella kävin Rauman teknillisen koulun ja tämän koulun takia sitten muun muassa jäi Innsbruckin olympialaiset väliin, kun Reksi tuli sanoen, että jos Keinonen lähtee sinne, niin jää varmasti luokalle ja se mua vieläkin nakottaa, kun se jatko matkaa ja mennessä mumisi, että saadat siltikin jäädä. No, ehdoilla selvittiin ja koneteknikko paperit mulla on ja olen 4-5 vuotta sitä työtä tehnytkin, mutta sen jälkeen on taas ollut ihan jääkiekon parissa.
17-vuotiaana sä voitit joukkueesi kanssa Suomen nuorten mestaruuden. Eikö tämä 17 vuoden ikä yksi niitä kulminaatiopisteitä siinä mielessä, että tässä vaiheessa yleensä nuori mies, joka lopettaa, jos on lopettaakseen, tai jatkaa todella, jos on jatkaakseen. Ja sä kuitenkin jatkoit, eli oot sä tekee jotain uhrauksia muuten näin, niin kuin sanotaanko, normaalin nuoren miehen elämän suhteen? Miten nämä suhteutuivat toisiinsa?
En missään nimessä. Mulla oli sitten tämä Väinöveli, joka just kuoli tänä heinäkuussa, niin hän oli yksi niitä suurimpia innoittajia mulle. Hän niin kuin oli urheiluhullu sillä tapaa, ja hän tuki ja kannusti, ja mä koin sen, että mä en ole missään nimessä menettänyt. Että kyllä mä niin kuin valintaa erittäin tyytyväinen on ollut jo siinä vaiheessa, ja en ole kaivannut sinne kadulle poikien mukaan ja näin poispäin. Että se on ihan vilpitön vastaus.
Miltä tämä mestaruus muuten maistui 17-vuotiaalle Mölli Keinoselle?
Kyllähän se mahtava oli. Se oli todella, koska siihenhän aikaiset joukkueet oli pieniä. Meitä oli pari kentällistä pelaajia ja sitten se jo, että mä sain olla tavallaan niin kuin ratkaiseva pelaaja siinä, niin se vielä lisää sitä ja uskoa ja halua ja mä voin jotain joukkueelle tehdä ja hei, me ollaan parhaita ja niin edespäin. Nämä on semmoisia, mä olen aina sanonut urheilussa semmoisen, siinä on semmoinen määrätty huume kumminkin. Pelin jälkeen on hirvittävän helppo sanoa sitä, että kyllä mä tein kaikkeni. Mutta se on vaan sanallinen sanonta. Sitten kun sä todella oot pelannut hyvän pelin, sä oot todella tehnyt kaikkes, sulla on sanon kuvaamattoman hyvä olo. Sun ei tarvi sanoa sitä kenellekään. Se on niin mielettömän hyvä olla. Ja mä oon varmasti jo siinä iässä saanut kokea muutaman kerran tämän. Se tulee harvoin. Semmoinen täydellinen onnistuminen, että nyt oli todella hyvä peli. Sun ei tarvitse kotona sitä vaimolle sanoa, ei kavereille, ei kenellekään. Se on todella uskomattoman hieno tunne. Ja mä uskoisin, että sitten kun tämmöisen tunteen yhden kerran saa, niin se on kun huume, sä haluat sitä lisää. En tiedä, miten joku muu kokee.
Kyllähän siinä tyttöjä katsottiin niin maan pahuksesti aina välillä. Ja yritettiin jotain, mutta mitä koulutijaiset nyt sitten yleensä tekee, ettei se kummentaa. Kuitenkaan tapahtunut. Kyllä me käytiin tuolla tanssilavan nurkalla lähinnä. Se oli semmoinen asia, että koulupailut oli hyvinkin semmoisia vaisuja. Ne oli oikeastaan opettajien järjestämiä tilaisuuksia, joissa ei ollut sitten mitään muuta kuin tämmöistä. Sanoisinko, mitä opettajakaan nyt sitten on keksinyt. Kyllä me käytiin, se oli ihan privaattia ja itse haettua tietoa, mitä sitten muualta haettiin. Se ei ole koskaan ollut niin kauhean kiinnostunut sitä tanssimisesta. Kyllähän on rytmitajua ja tieto musiikista, mutta en sano, että tanssiaskeleet osuu koskaan kohdalle. se on niin väkinäistä Matille se tanssiminen, että se ei oikein todellakaan halua sitä. Ei voisi kuvitella, että hänen niin kuin tanssitaitonsa on huono, kun nämä luistimet jalassa niin kyllä tanssitaan melko tarkasti ja hyvin. Mehän liikuttiin, sanoisiko, kohtuullisen paljon tämmöisessä jengissä, tai sanoisinko tuommoista poikaporukossa, niin kyllähän se kokeilu siinä tuli jossain vaiheessa esille. Mä en nyt kyllä tarkoin muista, että saatiinko me se ostettua pimeästi vai tarjotko meille hyvät ystävät, mutta kyllä sitä niin kuin tuli sitten harjoiteltua sitäkin puolta vähemmässä määrin kylläkin, ettei se nyt niin raju ollut mitenkään, mutta tiedetään kyllä, kummasta kännissä oli. Se taisi mennä siihen oksennut puolelle. Että siinä tuli vähän semmoinen pahoinvoiva olo silloinhan ei ole harkintaa niin määrän suhteen, niin silloin sitä rupeaa sitten vähän pahoinvoivaa ja niin poispäin. Ei se oikeastaan kenelläkään meistä ei mennyt aggressiivisellä puolella, eikä liian yli iloiseksi eikä muuta, vaan se tuli vaan se paha olo, siinä tuli vähän ohitettua nämä muut vaiheet.
Matti Möllikeinonen, tässä oli äänessä edelleen lapsuuden ystäväsi Raimo Timonen, ja hän kuvaili ensin, että sulta ei tämä tanssipuoli oikein luonnistunut, ja kuvaili myös teidän kenties orastavaa ensitutustumista alkoholiin. Jätetään tämä tanssiminen, se lieni selvä juttu, mutta muistatko vielä ens humalas?
Kyllä erittäin hyvin muistan. Mä oon ollut varmasti 8-19 ikäinen, koska se on joka tapauksessa ollut tämän nuorten Suomen mestaruuden jälkeen. Se oli syksyä ja mentiin kotihippoihin ja siellä oli, se oli merikapteenin koti ja siellä oli sitten alkoholia ja oli tämmöistä banaaniliköriä. Ja se oli hirvittävän hyvä sitten, kun ensimmäistä kertaa alkoholia maistaa ja sitä sitten otettiin ja seuraava muistikuva on, kun mä oon siellä marraskuisessa maassa selälläni marjapuskan alla ja kattelen kirkasta tähtitaivasta siellä ja ihmettelen, että mitä pirua nyt on tapahtunut. Ja no siitä sitten vaan pyörän selkä ja pipo silmille ja kotiin ja kaiken lisäksi mä kaaduin vielä pyörällä ja muistan sen, kun äitivainaa sitten kovasti kauhuissaan oli ja itki ja suri sitä, että kuin sä nyt tollain. Ja seuraavana aamuna oli sitten joku tämmöinen kuntolenkki vielä, toistakymmentä kilometriä pitkä ja pakkasaamu oli. Ja mä olin aivan, niin kuin voi kuvitella sitten tuommoisen ensimmäisen rajun kokeilun jälkeen ihmeissäni ja huonovointinen ja kaikkea. Ja jotkut asiat jäi niin hyvin mieleen. Mä muistan vieläkin, kun tultiin sitten, mä hoipertelin jo siellä ihan tajuttomuuden rajamailla ja tämmöinen omena näkyi siinä lehdettömässä puussa ja mä ajattelin, että vaikka mut ammuttaisiin, niin mä haen sen omenan sieltä ja se maistui hyvältä, semmoinen jäinen mehevä omena. Tämä antoi kyllä aika rajun opetuksen kyllä sitten siinä mielessä, että kyllä sitten vielä toisen kerran on kyllä joutunut kokeen sen, että taju on kankaalla ja mitä tahansa voi sattua, mutta sen jälkeen niin todella mulla ei ole ikinä ollut semmoista, että mä en tiedä mitä mä teen, otan luonnollisesti, mutta siitä pidän huolen, että M-keinon ei sammu minnekään.
Mutta jos sulta ei tanssiminen tuossa vaiheessa oikein taittunut, niin milläs konsteilla sitten nuori Mölli tyttöjä vokotteli tanssilavan kulmalla? Et oletko sä niin supliikki kaveri sitten vai oliko peräti tämmöinen jääkiekkoilijan maine, joka tavallaan jo kulki, eräänlaisen urheilusankarin maine?
No kyllä se siihen meni enemmän. Ei mulla mitään supliikki sankarin mainetta ollut, enkä todella tanssipaikoilla viihtynyt. Kyllähän mä siellä nurkilla pyörin ja sitten joskus sain turpiinikin siellä ja joskus sain vähän annettuakin. Että se oli semmoista tappelun poikasta enemmän ja lyhyemmistä siellä. Mutta kyllä mä uskon todella siihen, että siihen aikaan sitten jo 61-62, kun mä rupesin maajoukkuessa pelaamaan, niin kyllähän tytöt katteli Raumalla jo sitten sillä tapaa ja tietenkin nykyinen vaimokin kattoi ja siitähän se lähti.
Sä 19-vuotiaana vuonna 60 etenit tai nousit aina tähän Rauman Lukon edustusjoukkueeseen saakka. Ei mennä ihan vielä maajoukkueeseen asti. Mutta millaisin odotuksin menee nuori kaveri miesten edustusjoukkueeseen pelaamaan SM-sarjaa?
Niin, kyllä ne kovat on ja mulla on vieläkin tavallaan siitä niin kuin paha mieli, että mun kaksoisveljeni vielä myös pelasi siihen aikaan juniorisarjoissa ja mun ensimmäinen valmentajani Kuuseva Rekavainaa niin sanoi, että A-junioriottelussa Harjavallassa kumpi teistä pelaa paremmin, niin se tulee edustukseen. Ja mä pelasin ilman muuta sitten paremmin, mä oon tottunut aina paineen alla jostain syystä onnistuun Ja tuota noin, mut palkittiin parhaana ja Uti lopetti käytännössä jääkiekon silloin. Eli tämä lähtökohta oli sitten, että mennä edustukseen, niin se oli jo tämmöinen kova karsinta tavallaan siinä. Ja sitten kun se vielä kaksoisveljen kohdistui, että sinä tai minä, niin siinä mä uskon, että se tavallaan auttoi sitten siinä, että mulla ei ollut niin suuria odotuksia eikä paineita siitä, mitä ehkä tämän päivän nuori kun menee, niin mä uskon, että sillä on kovemmat paineet. Koska siinä on niin paljon taloudellista merkitystä myöskin ja onnistumishalua.
Mutta löytyykö tässä vaiheessa sitten sun kiekkosankarit, semmoiset, joita sä katsoit ylöspäin, niin Raumalta vai Mansesta vai maailmalta?
No kyllä ne löytyi Raumalta, eli siitä alusta lähtien niin tämä Teppo Rasti oli tavallaan semmoinen, koska hän oli siihen aikaan yksi niitä Suomen parhaita kiekkoilijoita. Ja sitten tämän jälkeen niin ei mulla ole ollut. Ei todella, en ole ketään niin kuin kattellut. Ehkä sitä sitten itse nousi niin pirun nopeasti tavallaan maajoukkue pelaajaksi, että siinä ei sitten enää katteltukaan muita ympärilleen.
Tunnistitko sä itse tässä vaiheessa itsessäsi jotain ainutkertaista? Vai oliko se vaan sellaista, että sä pelasit ja onnistuit ja ihmettelit jopa itse, että perkele tämänkin tein?
Niin, en tiedä kuule. Toi on aika jännää. Mä edelleen sanon sen, että nämä tämmöisten onnistumisten jälkeen se olotila, niin se oli niin kuin semmoinen enemmän siitä niin kuin hiljaisuudessa itsemässä. Eli saattoi joskus pelimatkalla bussissa tulla ja katsella siitä varjokuvaa bussiikkunasta, että ton näköinen jätkä on aika kova. Ja tämmöistä itse tyytyväisyyttä siinä koki. Ja se oli, koska siihen aikaan ei nyt vielä rahaa edes maksettu. Raha ei ollut silloin yhtään hiukkaa. Sä pelasit täydestä sydämestä vaan ja onnistumisesta. Se onnistuminen oli se suurin palkinto, mitä sä sait.
Pystyisitkö sä muutamalla sanalla kuvailemaan sitä kiekkoilijan arkea siihen aikaan, koska Radiomafian lähetyksen ääressä saattaa tälläkin hetkellä olla lukuisia 13-vuotiaita jääkiekkojunioreita, jotka tietää oikeastaan ainoastaan Teemu Selänteen tuhkimotarinan, jonka senkin takana on helvetimainen määrä työtä.
No se on aivan päivänselvä asia, että ilman työtä ei siihenkään aikaan tultu. Että mä en voinut niin kuin koskaan kuvitella sitä, että sen joukkueen omat harjoitukset siinä vaiheessa riittää. Että mulla oli aina ehdottomasti niin oma harjoittelu lisänä päällä. Et silloin ne ensimmäiset vuodet, kun mä pinnalle nousin, niin mä en koskaan tyytynyt siihen, että tämä oma joukkueen toiminta riittää. Se on varmasti tänä päivänäkin pelaajalle. Sun täytyy olla niinku halu tehdä myös itsenäistä työtä ja olla ylpeä siitä, että sä pystyt itse itseäsi kontrolloimaan, koska valmentaja ei voi kaikkea tehdä.
No, vieläkö muistat sen hetken, kun sait kutsun ensimmäistä kertaa maajoukkueeseen? Mimmonen hetki se oli? Oliko se semmoinen täydellisen onnen täyttämä sekunti, vai oliko se ihmetystä ja hämmästystä, että pitääkö mun tuonnekin nyt lähteä?
No enemmän mä muistan ensimmäisen pelimatkan, että kun lähdetään juniorina junalla Tampereelle, niin siinä juna lähtee 7 aikaan, niin siellä 3 aikaa yöllä ollaan pakkasessa jo aseman ulkopuolella, että tämä on jotain ainutlaatuista. Näin voimakkaana mä en kyllä tämmöistä. Tietenkin se oli mahtava kokemus siinä mielessä, että siihen aikaan Tampere, joka tänä päivänä menee nyt totaalisesti persuksilleen jääkiekkointa. Niin siihen aikaan se oli vielä niin kuin kovempi asia, että Tampereen ulkopuolelta pääsee joku maajoukkueeseen, niin se oli niin kuin se hämmästyksen aihe, että kuinka, miten tämä on mahdollista.
Meillä oltiin Raumalla niin lapsuudessa, niin silloin kun tavallaan jälkeen, kun alettiin pelaamaan, niin silloin oli C2, niin se vastasikaan nykyään D-junnuja, ja silloin oltiin samassa joukkueessa. Kun pelattiin tuolla pihalla pihakiekkoa ja tämmöistä, niin Mölli oli sielläkin, niin me saatu kiekkoa millään pois. Joskin mäkin olin taas niin tavallaan Mölliä vähän nuorempi, niin mä en päässyt niin kuin tavallaan siihen peliin mukaan, kun mä en pärjännyt siellä, mutta sitten ne sanoi mulle, että seisossa ja tuolla maalissa, niin siellä mä niin kuin, tavallaan niin pystyin sitten olemaan Möllin ja Möllin kaksosvälin Hutin kanssa samassa joukkueessa. Siihen aikaan niin pelattiin paljon tuolla kadulla, kun ne ei jäätä, tai kyllä lunta ja jäätäkin oli, mutta kumminkin se pihapallo niin oli tärkeää siihen aikaan. Kyllä mä uskon, että se on monilla, on just tämmöinen semmoinen, mä tällainen sisu ja tämmöinen voima ja semmoinen pätemisen tarve. Ja tavallaan tämmöinen, joka lisätyy taas tämmöiseen leikkimieleen ja tämmöiseen itsepäisyyteen, niin kyllä mä uskon, että nämä oli ne aiheet, mikä teki Möllistä tämmöisen huippukiekkoilijan ja huippu-urheilijan. Siihen aikaan, kun mekin aloitettiin maajoukkueuraa, niin me oltiin oikeastaan harva poikkeus, kun kaikki me oli hämäläisiä. Et silloin ei ollut muuta kuin semmoisia maajoukkueita, kun oli, niin oli oikeastaan Mölli ja Kilpi, joka oli ihan tavallaan tamperainen, kun hän pelasi Porissa silloin. Ja sitten oli Rautali, mikä oli Lukosta, ja sitten mä olin täältä Turusta, niin olenkin ainoat maajoukkueet silloin ulkopuolella Tampereen. Ja ei oikeastaan Mölli sillä tavalla huomannut, kun se, ei se päässyt läpi sieltä tavallaan sieltä suoraan tulemaan, vaan se teki se läpimurron sieltä kulmasta, ja se oli yhtäkkiä aina maali edessä. Että Möllillä oli semmoinen, kun se tuli, niin se pyörähti, ja sitten saman tien niin oli siinä edessä. Et tavallaan sitten niin maalivahdin kannalta, niin seuraat kiekkoa vaan, niin se enemmän se puolustaja oli niin Möllistä hämillään, kun Möllihän ei tullut suoraan, vaan se tuli aina pyörähtämällä yleensä siihen eteen.
Ootko sä, Urpo Ylönen, koskaan laskenut, kuinka monta maalia Mölli on tehnyt sun verkkoossa?
En ole laskenut, mutta kyllä niitä useita mä myöskin kiinni sain. Että kyllä mäkin opin sen Möllin kiemurat ottamaan siinä, ja tavallaan Pappa Listö oli mulla pakkina täällä seurassa ja pelattiin vastakkain, niin kyllä me aina laskettiin niitä Möllin kiemurita, koitettiin tehdä niin kuin askelmerkkiä, että antaa sen pyörähtää ja mennään siitä eteen, ja joskus onnistui ja useimmiten sitten ei.